habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen salaasaha bisha mayna waa sagaala sannadka 2017 waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihin doona saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida warbixin ku saabsan shirka london iyo somalilan oo sheegtay in shirkaasi aysan ka qayb galeen laguna casuumin
shirkaas waa shir loo abaabulaayo soomaaliya waxaana wada abaabulaaya doodda ingiriiska runtii iyado hormuudka ah iyo doodda soomaaliya laftigeed annaka somalilan in qodobaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha sidaan ka warhayo shirka labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha
sidoo kale dhegeystayaal waxaan idin haynaa oo aad idaacaddeedan caawa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka aro aan ku eegayna dabaqadaha nolosha ee ka abuurmay magaalada muqdisho
dabaqad waxaan u dhaqaanaa anigu diishley iyo diifley dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha u shaqeeya diyaasbarada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 200 laakiin dakhliga soo galo 100 waa 65
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda caawa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka goofguduud ee gobolka habaay halkaasoo ciidamo gurmad ahaa iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka wada tirsan dhinac ay jidgooye u sameeyeen al-shabaab al-shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaasi ilaa iyo 7 ka tirsanna ay ku dileen dagaalkaasi ciidankii u dhex maray hase yeeshee saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa iyagu beeneeyay arrinkaasi waxayna sheegeen in ciidamadoodu ay haatan ku sugan yihiin goofguduud goofguduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay ku soo noqnoqonaya waayadan dagaalada noocan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab
aqalka cad ee maraykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsan in maraykanku uu ka baxayo heshiiska caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka ee baris kaasoo uu ayiday madaxweynihii hore maraykanka barack obama madaxweyne donald trump ayaa markii uu aqalka cad u ordayay uu wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshiyaha maraykanka ee heshiiska ay wada gaadheen 196 waddan balse intii talada uu qabtay ayaa uu ka maagay madaxweynuhu arrintaasi gacanyeereyaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiskii 2015 ee lagu xadidayay wax soo saarka gaaska si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa iyadoo ay ku jirto in maraykankuna uu yareeyo sannadaha soo socda wasakhowga hawada go'aankan ayaa iman doonaa ka hor inta aanu madaxweyne trump tegin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor u maray ee dhammaadka bishan ay isugu iman doonaan sishilis
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriina laga cabsi qaba inay dhinteen oo la waayay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku xumaaday biyaha badda mediterraneanka un h c r ayaa waxa ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha kale ee ku lugta leh arrimaha socdaalka uu markabkan ogaadeen inuu ka shiracday biyaha dalka liibiya halkaasi oo lagu waayay in ka badan 163 qof oo rakaabkii saarnaa ah oo laga cabsi qaba inay dhinteen qayb ahaan hal dumar ah iyo 6 rag ah ayaa laga soo badbaadiyey xeebta liibiya sida ay sheegtay hay-adda ugu yaraan 82 qof ayaa la soo warinayaa in la la'yahay oo laga cabsi qabo in biyaha ay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen ay degtay saacado gudahood markii ay shiraacatay hay-adda dadka dhaqdhaqaaqooda la socotay qaramada midoobay u qaabilsan dadka guurguuray i o m ta waa IOM taa ayaa waxa ay warineysa in 190 dad ay dhinteen sidan oo kale laba markab oo ka sameysna buu markii biyihii ay ku dageen badda Mediterranean ka laba asbuuc kor.
Wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeyo musharaxa xisbiga Liberal Democracy ee Moon Jae-in. Way ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed sameysay doorashada ay kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 41% isaga oo ka horreeya 13-ka musharax ee xilkan madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. Doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu ay si taariikhi ah uga qayb qaadanayaan iyaga oo tiro badan. Dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka caraysa musuqmaasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye. Arrintaasoo dhalisay kacdoona shacabka, kuwaas oo isugu soo baxay wadooyinka kuna guuleystay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi. Fiil wacano wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Magaalada London waxaa ka furmi doona Khamiista shir weyne looga hadlaya arrimaha Soomaaliya. Shirkan oo ah kii saddexaad oo ay Britain martigeliso ayaa ka qaybgalayaan in ka badan 40 dal iyo weliba hay'ado caalami ah. Wariyaha VOA Ridwaan Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya shirkaasi.
Waa shir weynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaaray. Sanadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horreeyay, kii xigayna waxa uu dhacay sanadkii 2013. Shirkan oo ay ka soo qaybgali doonaan in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. Danjire Nicholas Kay oo ah ergeyga gaarka ah ee Britain u qaabilsan geeska Afrika isla markaana qabanqaabada shirka ku jira ayaa weydiiyay waxa shirkani uu ka dhigan yahay.
This is a great opportunity I think for Somalia and for all the international friends of Somalia.
Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la sameyn doonaa saddex arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sanadada soo socda. Labo, in la isku raaco waxa la hiigsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 sano ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan. Saddex, waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas'uuliyadda ka saaran amniga. Waa in ay la wareegtaa mas'uuliyadda ciidanka qaranka, dhaqaalaha iyo dibudiska dhaqaalaha. Waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hannaankeeda dhaqaale. Bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dowladnimada, sida uu qabo Ambassador Nicholas Kay.
We all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure.
Waxaanu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sanado badan oo burbur ah iyo fashil dowladeed. Waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo. Waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa Soomaaliya dhaqaalaha. Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya. Waa shirkii saddexaad, haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka. Dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Yurub labada sano ee soo socota ayaa haddana waxaa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriirro dhinaca dhaqaalaha ah. Danjire Kay ayaa weydiiyay haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo.
We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you will see more of Britain internationally.
Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta, ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka, sayniska, waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecel lahay in Soomaaliyana aan la wadaagno, sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xooggan, waa taariikhi. Waxaa dalkan ku nool boqolaal kun oo Soomaali qurba joog ah oo shaqeeya isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain, sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya. Sida aan sheegayna, waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran. Su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah, iyo sida ay uga dhabayn doonaan horumarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga, siyaasadda, doorashada dalka ka dhacda sannadda 2021-ka iyo hagaajinta hannaanka maaliyadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Mahadsanid Ridwaan. Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo VOA-da u waramay kana waramay aragtida dhanka Soomaaliland ee shirkan ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya, isla markaasina aysa dowladda Ingiriiska ku marti qaadin ayaga. Wasiirka ayaa wuxuu u waramay wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Shirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska runtii iyo hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeed. Annaga Soomaaliland inu ka daynu nahay shir in huseeya runtii maaha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha. Labada qodob baa runtii laga hadlaya mafalaya. Anagu waanu hambalyaynayna, waanu jecelahay in gobolka wadamada kamid koo dhami ay Soomaaliya kamid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba. Laakiin waqtigan xaadirka ahayn shirkaasu mid inaka noqseeyo toos noqseeyo maaha.
Idinka toos weydana soo xidhiidhay dowladda Ingiriisku?
Wallahi dee sidaan sheegay waa shir Soomaaliya, shir Soomaaliland maaha. Insha allah imika mid Soomaaliya la qabanqaabiyo, markaas inta ka qayb geli doona. Laakiin kanna waqtigan xaadirka maadaama uu yahay shir di loo qabanqaabiyo waddan kale, innaku laynaguna marti qaadin inamana khuseeyo.
Waxaa jira shirarka noocan ahaa jeer horena qaarkood loo qabtay. Waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale. Soomaaliland imika waxaa gabagabayneyseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka. Dabcan dowladda Ingiriiska oo qabanqaabinaysaana deeq bixiyaasha Soomaaliland caawiya ka mid tahay, arrimahaasi miyaan Soomaaliland ka khuseeyni?
Wixii shirka horta runtii amuuraha lagaga hadlayaa saan sheegay si toosa nooma khuseeyanta, laakiin dabcan wayna saameyneysa. Waxaan jecelay runtii in Soomaaliya ay kamid noqoto wadamada degan ee xasiloon ee maxaan idhahdaa ee horumar la taaban kara sameeye ee gobolka ugu taanideena runtii. Laakiin inakaasi runtii toosa nooma khuseeyo, hase yeeshee wixii magac Soomaaliyeed oba Soomaali lagu soo qaado ee caalamku inoogu deeqo, dabcan inaku dad badanay maxaanadeed ee ku habtirsada Soomaali ahaan, marka waan rajeynaynaa inaka laftigeenu wixii nagaga soo beegma in layna siiyo inu xaq aynu leenahay weliba in loo raaco qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhammaadka.
Haddii Soomaaliland ay tron ka baqanayna shirkaasuna ma khuseeyo, waxaa laga hadlayaaba tusaale ahaan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu, siday isu qabanaysaa kama qayb galnayo caawimada qaybteeda aanu helno?
Walaa dee markii ugu horreysay maaha, shirkan waa shirkii shanaad weeye. Waxtii mid lagu qabtay Brussels, Copenhagen, maxaan idhahdaa London, kii ugu horreeyey Istanbul, marka midna kama aynaan qayb gelin. Kii Brussels oo kale waxaan kulahayn, qaybaynu kulahayn Somaliland special arrangement amba qaybta Somaliland baynu kulahayn. Halkii ka aynu kaga lahayn imika mid inaku inoo gaara waynu jecelnahay inay tixraacaan deeq bixiyaasho dhan ayaynu imika hadda dhammaystiraynaa insha allah. Marka waxaan rajeynayn kaa la raaco wixii xagga deeqaha ee waa kala jaad. Wixii qaybtiisa siyaasiga iyo qaybtiisa dhaqaalaha iyo deeq bixinta waa kala jaad weeye. Wixii siyaasada inama khuseyso, wixii gaar iyaga waa inama khuseeyaan. Laakiin wixii guud ahaan magaca Soomaaliyeed ee deeqeedee loo bixiyo, waxaan rajeynayna qisaamigeena iyo qaybteena ka helno.
Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ayuu kaasi ahaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayuuna ugu waramayay Hargeyso.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaad dhegaystayaal waxaad weli la socotaan idaacadda idii fiidnimo waxaa laga dareemayaa magaalooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya dibidhis iyo ganacsi sii ballaadhanaya waxaase ka abuurmay dabaqada ay bulshadu ku kala qaybsan tahay gaar ahaan dabaqada sare iyo weliba dabaqada hoose waxaana meesha ka sii baxaya dabaqada dhexe oo ahatan dhaqaajisa horumarka dal iyo weliba dhaqaalihiisa magaalada muqdisho ayaa ka mid a meelaha ay dabaqadahu ka abuurmeen wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya dabaqadaha magaaladaasi muqdisho ka abuurmay
marka la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aadaba waxay ka turjumaan qayb ka mid a bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqandhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxaa abuurmidda dabaqadda ay ku xiran tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hoosaysa waana mawduuca warbixinteennan aanu ku eegayno guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku yaalla waxaa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka uu aad u sii kordhayo dadka tujaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ayay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa wayse kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishadda iyo qiimaha guryaha
muqdisho laba dabaqadaa dadku hadda la hadalhaya dabaqad waxaan u dhaqaanaa anaku biishley iyo diifley
yaxye sheekh caamir waa dhaqaaliyahan soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyey bangiga adduunka kuna nool magaalada muqdisho
dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin biishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha u shaqeeya diyaasbarada iyo nooc saasa mujtamaca waxay ka yihiin boqolkii labo laakiin dakhliga soo galo boqolkii waa lixdan shan u ka koobmaa halka dabaqada diifleyda aan u naqaano oo boqolkiiba sagaashan iyo sideeda kale ah dakhliga soo galo waa boqolkii soddon iyo shan waxaa laga yaabaa dabaqadan diifleyda waxay ku qadayaan masalan qado keliya inuu ugu fadhiisto shan iyo toban dollar ilaa soddon dollar dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruufayso qaxooti ah qoladan i d dska lao internal displaced magaalada marba xaafad uu cararaayay shaqaalahan simi volontariga ah oo wax joogta aan ku shaqeeya waxaa laga yaabaa dakhligooda inuu yahay hal dollar ilaa shan dollar marmarka qaarna waa toban dollar oo helaa maalin maalin laakiin wax garanti dayli ah ma ah waa marmar ay soo gashaa
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha muqdisho waxaa kugu soo dhacaya jidka maka almukarama iyo wixii waqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga waddada maka almukarama wax kasta way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yaxye mar kale
ma jiro regular income dakhli joogto oo qofka uu ku tasharaayo ma jiro dadka qaara aad si fudud حوله وكسبري مركز دباتوي تبدو حيتها وحيالها ضروري إذا كان بيشلي لو متي كلام بكارو كلام كبسوا جلنا كلام كبسوا جلنا كلام مدينة كلام هروي وكلام متي كلام مركز ما راح سوق الدكان كويل بعد ما دبر عروي مانين ضرب قاضي ولا سعر قاصو نعه لكن ده ما قدر سير الدكان ما كأيتك أو ده ما راح هذين كل صعد النوع عدك الجلاي حتى فيه هو اللي بيسين وأكد وأنت حافظ أسكال فيه اللي بيسين مركز كان خارج في صميمه هي الدكان أو حسابته ده سوقات مشين لمرسينا يا براس كده خوش وفراي هي الدكان حتى قلي وصلوا كفر أرهيس حتى إسكو شيء هذا يتعب يا دوا ده ما خارج كان الدير سكيور تيجي حتى إسكو ما حافظها كار كل هذا كهلي هذين كيلا توسع على سوجي ذا بس مش واسع على لكن قريها كله خوي توسع وحنيا
sala kale oo muujinaya dabaqada sare iyo hoose ee magaalada Muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada Muqdisho
dadku waxa runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxa raashin kibris ka kibris muqaddasalaan leeyahay $2
liban ahmed nageeye waa milkiilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mid waxay ku taalaa jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taalo jidka Makkah al-Mukarrama waxa uu ka waramaya faraqa
wadada marka mukarrama maqaayadan kullahay waxa weey maantii ama qeyda ku yeela marka aan qiyaasta ka siiyo dadku waxa runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxa raashin kibris ka kibris oo qad salaan leeyahay $2 iyo wax ka sii badan ee halka xabbo cabitaan ama sprite waxa leeyahay $1 ama ilaa $2 dadku runtii waxa weey waa boqolkiiba kontana boqolkiiba sidaas oo dad gadan karo waa ganacsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada sadanka maqaayadaha ku yeelo oo waliba gaar ahaan ayaa ku leeyahay maaratii wadada warshadaha dadka haafka bris waxa laga yeeyay $1 runtii boqolkiiba kontana maqaayadaha dhinacan ku yeelo waa wada la xiray
qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaan weydiinay noloshooda
laba reer aan iska leeyahay laba reer ma kaan saan ku bilaa fartan $2, $3, $4 waxaan helo filkiga ayaan iska bilaa waxaan faaqtoon waa shaqaystaa gargacna iska xamaashtaa galbiin halkana iska xamaashtaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu $20 labaatanka dollar xaafada $5 xaafada anagoo iska bulaana adiga $7 aan ugu baxdo xaafad kale oo aabana adiga $10 ku baxdo halkaas aan isku kala baxaan saas isku go'daan markaas waa ku qanacsanaa noloshaas ku qanacsanaa aad ugu qanacsanaa noloshaas
xarqaan shaqadeed maalintii uu yiraahdo adiga isku celin todobaatan ilaa sideetan kontan inta u dhaxaysa lacag Soomaaliya $3 $2 meelaha aniga waxaan leeyahay afar caruur ah waa ku qanacsanaa waxa ila keenay waad waxa ila keenay waa ku qanacsanaa een bishii ciyaalkay $5 dugsiga u dhiibaa أني بيا استعمله أو استعمله سيد دولة صدوب دولة بيش ساتع واستعمله
وعواي ضدنا سبحي ملاح وحيك جريو عين لما كوشلين ضدنا وحيك جريو عين لواتن دولار
مددي كبدني لواتن كسنة سوماليا أي بربر سنايد dabaqadaha ka abuurmay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxa kamid ahaa Makkah Haaji Banaadir oo aan marnaba meel uga bixin markii waa abwaan Soomaaliyeed horeyna suugaan ugu cabiray dhibaatooyinka bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qadka taleefanka kula sheekaystay
walaalkii colaado markii adiga aad ka tagaysay magaaladan adiga ba wax badan waad ka ogeyd waxa dhacay walaalkii horta waxa la waayay wax la yiraahdo lacag oo dhan aad la waayayba ee dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexeeyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxa la waayay wuu la waayay waxa waayay dadna sidii madax waxay ku jiray waayeen lama kun shilin dadna waxay ku jiray waayeen $20 dad sidii waxay ku quraacay waayeen lama kun baaweyn oo tacbaan ah ama saddex kun dadna waxay ku quraacay waayeen $30 ama $20 noloshii horta weli waa kala dheertahay ilaahay isku soo dhaweeyo ilaahay isku soo xiso
wuu waawdaas maxay yihiin
waxaan ka wadaa waxa waa nolosha waxay ahayd mataqaana marka suuqa tagtid kiiba uu adeegi jirt wixii sabartaali ah iibsa jirti hadda waxa waaye ama kana iibsay ama kaas iibsay waa kala dheeri maalkeeda kan io kan waa isku dhowyiin laakiin kan io kaas waxaa la kala yidhaa wuu io waaw waa kala dheeri maala laakiin waa la moodi waaye macnaha waxaan ka wadaa sawarta dadka dhinaca dhaqaalaha aan jin ahayn isku ma soo dhudhoweyn hataa iscarsineynin kala fogaasho dheer ajira xagga nolosha laakiin allah subxaanahu watacaala addoomadiisa ma dayacaayo kan sibixii labada kun baalweynku quraacdana waa nool yahay
kan labaatanka dollarku ku baxdana waa nool yahay kan saddexda kun baalay madaxa loogu jirana waa nool yahay kan soddonka dollar wajiga loogu dhaqana waa nool yahay adi waa la soo nool yahay saas lay waayay
waa gartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama aad hal abuur oo aad ka sameysay arintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo aad bulshada la wadaagi karto
maya bulshada anigu waxaan la hadlayba markii lacag kala waayay waxaan u noqonaynaa sagaashameydii aan u noqonaynaa markaan dhahay anay jiri markaan dhahay muuse shaahid adiib maaxi koostar isaar maanaboli igey muxuyuddiin alif keen maadee khaamiska bar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiina u socdaa ama meel unkusheed maska diirta cambuulo iyo madaalka galey inaan maanta niraahno meherad noo noqon mayso mustaqbalaada rawaa la jamacaan badano midaheed la cunaayo masaaliifta caruurta mugdi bay ku jirtaa marasho iyo madaxsaar iyo minin ijaar ma awoodno mushaahar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horaa u dambeysay inaan meesha yuruurno maalin daa'im markaanno marxaladaana tusaysa iyo macaanigayaal markaan dhahay waxaa lagu jiri xaaladaasaa lagu jiri waxaanani ali shaqada waa soo bilaabnay shaqadan oo saxaafadda weliba raggii igu boori aa ku jirtaa oo igu boori marka wax baladna waad ka og tahay waayo adi markii baxeysi weliba maaragtay weli maaragtay xaajada saasleyba iska ahayd aday matankaaga wax badan maanta marka mowkud arin walaalkeyga
marka bacdaa dhuuqsaa lagu jiraa
maya bacdaa dhuuqsana ma lagu jiro hadda hadda waxay joogtaa waxawaaye adig waa la moodooya alxamdulilahi rabbil caalamiin waxa waaye nolosha weli iskuma dheeli karna walaalkeyga
haddaba dabaqadan dhexe ee meesha ka baxday saameyn intay la-eg ayay ku yeelan kartaa horumarka soomaaliya waa kan yaxay sheekh caamir mar kale
dabcan mujtamaca markaad fiiriso wuxuu usameysnaa si labada cerif waa u yaryahay wuxuu u yaryahay dabaqada hoosena mar inay yaraataan rabaan dabaqada sare inay yaraato dhexda ay ballaaraan laakiin haddii madaxa uu ballaarto oo gadaal sii dugladdo kale oo hoos usoo yaraado dhaqaale kordhaya ma jiro marka xooggii wax soo saar ayaan laga faa'iideysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobay ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dalka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hoosaysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hoosayso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay rofesor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka canada
waxaa taabatay qodob ay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa 2005 isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dan oo ay hogaaminaysay gabadhii olbright la odhan jiray ee ma garanaysa u ahaan jirtay clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masalan madaxweynihii mary robinson ee ireland oo kale kamid ahayd madaxweynihii tanzania hore uu kamid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer peru a oo la yidhaahdo hernando de soto kamid ahaa go-aankoogu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoogga la saaraa oo sharci guriyaga u adeego oo xoolahooga la ilaaliyo oo xooggooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahay dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen marka qofkii wixiisu u sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisu u madax banaanayda aan la addoonsanayn xooggiisi aan la addoonsanaynin wuxuu kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda kasoo horjeeda iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddanka beeriyo ku sheegayo anigu waxaan tegay laba kun iyo sagaalkii oo mar wax ka soo dhigay jaamacada lagu taalla xafiiska halkaa ku yaalle ninkanu ka madaxeyna waa siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shan imbaati la odhan jiray ayaa ku kacday dawladda dayartanba xoogga saareen markay saareenna dadki oo dhan baa kasoo wada noqday marka dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasadana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayartaa xooggooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeega
dambeyntii madaxda cusub ee dawladda Soomaaliya oo marar badan ku celceliyay inuu xoog saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada si looga horistaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha digaxsada.
وهجاجة محمد علاء الحسن عدبوم هاتين يدغستيال وحيونا لسعوتين يبرنامج كاقار كاياك وصاب صنع الضبقات هكالة دوان ايه كاور مي مقالة دا مقدشو وحان دغستيال قود دغيسيني سين ادا عدية دا في دمي اذا كيما نيسا مقالة دا تن واشنطن في اوه
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan barnaamijka fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacna idaacadda ayaan idinla socodsiinaynaa qaybaha dambe ee ku soo maqana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay iyadoo halkaasina ay ku dagaalameen ciidamo gurmad ahaa oo ah kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab iyagu wadada u galay. Al-Shabaab waxa ay sheegteen in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaasi ilaa 17 askarna ay kaga dileen dagaalkaasi maamulka. Hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyay arintaasi iyaga oo sheegay in ciidamadoodu ay haatanba ku sugan yihiin deegaanka Goof Guduud. Goof Guduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta ka bay ayaa waxaa ku soo noqnoqday dagaalada noocaan ah u dhaxeeya ciidamada maamulka iyo kuwa dawladda iyo Al-Shabaab.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsanaa in Mareykanku ka baxay heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka ee Paris, kaas oo hore u ayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii aqalka cad u wardayay wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshiyaha Mareykanka ee heshiiska ay wada gaareen 196 wadan, balse intii uu talada qabtay ayaa uu ka maagay arrintaasi. Gaayeerayaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiskii 2015 ee lagu xadidayay wax soo saarka gaasta si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa, iyadoo ay ku jirto in Mareykankuna uu yareeyay sannadaha soo socda wasakhowga hawada. Go'aankan ayaa imanaya ka hor inta aanu madaxweyne Trump tegin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor u maray ee ay bishii May dhammaadkeeda ku yeelanayaan Sicily.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriin laga cabsi qaba inay dhinteen oo la la'yahay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku qalibmay biyaha badda Mediterranean-ka asbuucan. UNHCR waxa ay sheegtay iyadoo kaashanaysa hay'adaha ku lugta leh arrintan socdaalka in markabkan uu ka shiraacday xeebta badda Liibiya halkaasi oo ay ku dhinteen sida la aaminsan yahay 163 rakaabkii saarnaa ah oo laga cabsi qaba qayb ahaan inay dhinteen. Hal dumar iyo laba rag ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebta Liibiya. Ugu yaraan 82 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa in lagu la'yahay xeebahaasi cabsida laga qabo biyahaasi inay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen dadkaasi ay xumaatay.
Wararka hordhacaya ee kasoo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeya musharaxa xisbiga Liberal Democratic Moon Jae-in. Ray ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed samaysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 141 isaga oo ka horreeya 13 musharax ee xilka madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. Doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu si taariikhi ah uga qayb qaadanayaan iyaga oo aad u tiro badan. Dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka caraysan musuqmaasuq baaxad weyn oo uu ku kacay madaxdii amaba ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha hore uga ahay dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye.
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Haddii aan ku bilowno, qaar ka mid ah basaska ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shaqo joojin sameeyeen ilaa ay shalay kadib markii qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka la xiray. Xariga wadayaasha gaadiidka ayaa ka dhashay kadib markii ay qiimaha lagu raaca basaska la kordhiyay iyadoo laga cabsi qaba sicir bararka isu soo taraya, taasoo ay maamulka ay dowladda ka hortimid. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
24 saacadood ee lasoo dhaafay ma jirin basas u baxaya qaar ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana inta badan haweenayay goobihii ay ka bixi jireen basaskaasi kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen mulkiilayaasha iyo wadayaasha basasku. Dhowr kilmaamood ee lasoo dhaafay waxaa kordhay lacagta lagu raaco basaska magaalada, kuwaas oo hore u ahaa 1,500 oo Somalilan shilin ah balse laga dhigay 2,000 oo shilin. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa amar ku bixiyeen lacagta lagu soo celiyo qiimihii hore, hase ahaatee wadayaasha gaadiidka oo ka cabanayay qiimaha shidaalka iyo sidoo kale miceeshadda oo sicir barar in badan soo jiitamiya awgeed kor u kacay ayaa sii waday qiimihii ay kordhiyeen, taasoo keentay in ciidamada booliisku xabsiga u taxaabaan qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka basaska. Mulkiilayaasha basaska ayaa arrintaasi kaga jawaabay shaqo joojin ay sameeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Shaqo joojintan ayaa saameyn ku yeelatay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay basaskani u baxayeen, sida uu sheegaya ninkan oo ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Dadkanani wallahi aad bay u dhibaataysay, inuu kii danyar iyo kii mxuu haye talaagaystay maanta aad bay u dilmayinu, waxay raacaanba ma haystaaniyo raaxooyinkii rayd taasi rayd baygona dee meeshii isla ka faa'iidayo lacagtii baska lacag ka badan oo dhibe laba.
Kulamo ilaa xalay siqdi dhexe socday oo dhex maray mas-uuliyiinta iskaashatada basaska iyo mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee magaalada Hargeysa ayaa lagu go'aamiyey in lacagta lagu soo celiyo qiimihii hore ee 1,500 ee shilin ahaa. Guddoomiyaha gobolka Muurada Sheekh Cabdulaahi Jibriil Gaxnuug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay xidhan yihiin xubnihii shalay la xidhay, islamarkaana aanay maamul ahaan aqbali doonin in qiimaha la kordhiyo. Cid kastoo arrintaasi isku daydana ay tallaabo ka qaadayaan.
Waa xidhan yihiin, wixii dambe ee tallaabo qaadana saasaa loo xidhi doonaa. Waa loo hiilinayaa runtii in shacabka maxaan ku dhahdaaye looga hiiliyo wixii dhibaato ku ah iyo hagardaame.
Hase ahaatee ma jirin xal intaasi ka badan oo la xidhiidha waxaa laga yeelayay qiimaha miceeshadda ee kor u kacay iyo sidoo kale sicir bararka baahay ee bulshada saameeyey oo mas-uuliyiintani sheegeen. Sariifka $100 ayaa maanta marayay 925,000 oo shilin, iyadoo hore ay dowladdu u sheegtay inaanu dhaafi karin 700,000. Walow madaxweyne Siilaanyo oo guddi u saaray xal u helidda sicir bararka kadib markii uu gaaray sarifka $800,850 oo shilin, haddana waxba hoos ugama degin inuu kor usii socdo mooyaane. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a Hargeysa.
subax walba kuwa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 19.84 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale dhegeystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba v waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan, amaba fiidnimo wacan oo wanaagsan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiin doontaa Falastiin Axmed Iimaan.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtiyada kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi. dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka, halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorshe howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha, tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladda ay u baahan tahay. waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Geyro oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. En su'aashu waa raysu waxaan siinayaa en Professor Sokor. Sidee u aragtaa safarada madaxda dawladda ay dibadda ugu safrayaan?
Inta badan safarada madaxweynuhu inta goor hadda uu safray kulligood uu safar dibadda ah walaa loo oran safarada muhiim ah ayaa la xiray ma muuqato wali gobolada dalka inuu tahay ama gobolyadii gobolada dalka. Marka waxaan aad u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu waxaan la qabaa inay habboonaan lahayd in safarada gudaha ay ihtimaamka la siiyo inta badan kuwa dibadda la siinay.
Haye Cabdiqaadir,
Falastiin waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay ninka hadda oo madaxweynaha ahaa oo la doortay, safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa, sababtoo ana dawladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda siyaasadeeda, caalamka inay ka gadda, caalamka wax la wadaagta. Marka safaradii uu galo dhan waxay ahaayeen intooda badan xataa safaro la cazimay, madaxweynaha cazimaadii la cazimayna uu aqbalay kadibna uu kasoo hooyey guulo la taaban kara. Tusaale ahaan, safarka Kenya markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda Kenya uga imaaday, waad ogeyday guusha lay gaaray waxaa ka mid ahayd in socodka Soomaaliyeed meesha ay ku rafaadsanayeen wadeer laga wareejiyey oo si toosa dowladda diyaaradeeda uga baxda Muqdisho ay u tagaysay Nairobi. Safaradii uu tagay oo kala dowladda loo yaqaana Sacuudi Carabiya ayaa lafteeda guulo muhiim ah uu kasoo gaaray. Marka dowladdu Professor Sokor waa la qabaa oo gudaha wax laga qabtay, laakiin muhiimaddu iyada lafteeda waxaa waaye beesha caalamka inaad iska soo dhisto oo siyaasadaada ay ka garmayso beesha caalamka. Itoobiya oo ahay dowladda inta badan annaga aan aaminsannahay in ay dhibka ugu badan Soomaaliya ka hayso, safarka uu ku tagay guushii ugu weynada uu kasoo hooyey waa tii Itoobiya ay qiratay oo ama uu afkiisa ka yiri ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu yiri midnimada Soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa. Aniguna ma jecli anu dowlad federaal ahay, dowladdeeda federaalka ana maamulo goboleed ani ka mid ah in uu taga wadan kale anoo aan dowladda dhexan baa mission ka haysan ma ogolin. Saa daraaddeed bay dowladda Itoobiyana u qadarinaysan oon ixtiraamaysaa xornimada Soomaaliya iyo madax banaanleeda. Marka
waxaan siinayaa Professor Sokor, muhiimad intee la-eg markaa fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda, maxaa ku kala saari lahayd si u kala muhiimsan yihiin?
Waxaa ii muuqata in horta safarada gudaha ay yihiin priority koowaad, muhiimadda koowaad, muhiimadda labaad, muhiimadda saddexaad ee wadamada dibadda, sababtoo ah wadamada dibadda ah ma oran safaradii madaxweynuhu lagu tagay kulli guul ma keenin. Macnaha guusha waxaa ka dhigaya marka ay goboladii ay ku ahayn onboard oo maamul goboleedyadii iyo siyaasadda daakhaliga ay marka ayan midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan waxaa bixisa ulamaa waxa weeyaan waxaa macnaha yaraanaya safarka dibadda. Marka muhiimadda koowaad anugu waxaan siinaya safarku ay gudaha, ta labaad waxaan siinaya alla gudaha, ta saddexaad muhiimada anuga baahan aan dareysanaha in looga baahanya ayga dibadda lagaaado. Waa sax ilaa hadda prime ministerku dibadda u bixin waa wax qurxoon oo fiican, laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha oo safarada dibadda oo maan heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay shuruudo meelaha qaarkood ay ka qaybgeli karaan agaasimayaal iyo level ka hooseeya levelka lagu caadiyo, dhaqankaas in la bedelo aad baan u dareemaya una muuqatanaysaa.
Waa mahadsantaa Cabdiqaadir. Ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo, taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireena in madaxdu ay safaro badan dibadda ugu tagaan?
Falastiin waa sax, laakiin hadda dowladdan waa dowlad cusub, waxa ay jirtaba waa 2 bilood iyo jajab inteeda badan. Hadda dowladduna madaxweynaha keliya ma ahane, waa dowladdan oo baarlamaankeedii agtiiskeedi laho wada shaqaynaysa. Waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee wadanka la saaro maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa tii hadda khilaaf kama taagna. Shirki ugu dambeysa dalan ama ay wada aadayaan maalin dhaweysa waa tii lagu soo garagabeynhaya shirkii wadafasiga ama ajendii lagu aadi lahaa Ingiriiska waa tii laga hadlay oo kumlikeyga laga soo saaray. Marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn securityga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoo dhan ay ka wada shaqeynayaan ayadoo la tiro hadda gaalanji kama tagna, laakiin xoogii in la saaro ayadoo laftigeeda waa ku raacsanahay professorka. Laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay tahay dowlad cusub dowladda Soomaaliya inay tahay dowlad hadda soo qabanaysan una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay uga hesho wax walba oo ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisaayo dowladnimada Soomaaliyeed
waxa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaani gudaha ka heli karin in ka meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay ma la dhigi karaa safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruur u yihiin socoshada howlaha dawladda
aad iyo aad shaqo kuma jiro waa daruuri shaqo kuma jiro labada oo kala doon Soomaaliyu istimaanka ay leedahay xiriirka caalamiga ah sidiisa iyo qaraacada iyo saaxiibo sameynta iyo qaawmaha dawladdu waa muhiim ah haddana meesha ka dhex muuqata laba gacmood waa inay waxay labada qarba ka socotaa waxay safarkii gudaha iyo sii dibadda u miisaankaasi waxaa moodaa dhaqan ahaan dowladihii soo jiray ka Soomaaliya u jiray waxay mar walba dhaqan ahaa in dowladda federaalka ay xooggeeda saartay safarada dibadda baqdintaas ayaa keenaysa qorsheynka hadda aan ka hadligo
Cabdiqadir aad soo koobay marka gudihiina howlay u baahan tahay dibaddiina shaqay u baahan tahay sida aad sheegtay sidee waay sida ugu fiican labadiiba la isugu miisaami karo oo ay u wada shaqeyn karaan ayadoo miisaanku uusan dhinac u leexin
safarku mar walba lama baxaa markii safarku u soo gaayaa la baxaa madaxweynaha intuu safarka ku maqan yahay intuu dalka uu joogo waxaa badan dalka intuu joogaa badan ma ahan in awoodda kaliya xalaysay arrimaha dibadda waa sax arrimaha gudaha in wax laga qabto oo xiriirka maamulka goboleedyada amniga in wax laga qabto way fiican tahay dowladduna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan wasiiraha jira wasiiraha kan gaasaadhiga jira kan arrimaha gudaha jira kan amniga jira iyo wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka deegaanka wasiirada waa jira xukuumadduna waa fakti garanaysaa marka xoogga in la saaro waa soo dhaweynayaa waana qabaa sidoo kale midda caalamka in la xoojiyo oo la isku balansi gareeyo
ama santa haye sokor maxaa islaada waa lagu miisaami karaa hawshaas
waxa lagu miisaami karaa in horta safarada dibadda oo muhiimadooda la aadiyo in prime minister kale uu safarad gudaha ku baxo in kale maal gudaha waa ku baxayo dhowr goor haddana in la joogteeyo la gaaro gobollada soomaaliya madaxda gobollada maamul goboleedyad oo istagood inta badan waa ka maqan yahay maamul goboleedyadoodii iyo caasimadoodii oo kulligood hadda waxtan waxay wada joogaan dibadahaas oo safarkoodu waa badan yahay marka dhaqanka soomaaliga siyaasiyiinta soomaaliga oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan marka laga hadlayo waxa tilmaanta ay ku dhacaysaa ma aha dowladda waxay ku dhacaysaa dhaqankii soo jireenka ay soo jireen dhaqankaas marka in la jabiyo oo ay goboladu daa'iman la arko goboladu wufuud ku kala maqnaanayso oo gobol walba iyo taabanaya dareenkaas iyo dareenka u baahan in aan si leeyahay in dowladda lagu baraarujiyo oo loo tilmaamo oo ay ku dhacaanto
aad u mahadsantihiin Professor Sokor iyo Cabdiqaadir Axmed Sharwaac
waa maalinta
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Cabdiqaadir Axmed Shiruuc oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Igeere oo wax ka dhiga jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho tan inta aan dibna ugu kulmi doono dhageystayaal xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha mareykanka waxaynala socodsiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka guddi hoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ayaa shalay dhegeystay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne obama labadan sarkaal ayaa waxaa la weydiinayay nooca xidhiidh ee ka dhexeeya dalka ruushka iyo jeneraal michael flynn oo muddo kooban la taliya amniga qaranka u noqday madaxweyne trump labada sarkaal ee su'aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa general james clapper oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka qaranka xilligii obama iyo sally yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha maraykanka ee isla xilligaasi miss yates ayaa xilli kooban ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka maalmihii ugu horreeyey ee maamulka madaxweyne trump haddii haddaba aynu dib ugu noqono dhegeysigii shalay sababta dhegeysigan loo qabtayba waxaa ahayd in wax badan lagu ogaado general michael flynn iyo xiriirkiisa dalka ruushka general flynn oo keliya maaha dadka lagu tuhmayo inay dalka ruushka xidhiir la sameeyeen maxaa haddaba arrinta flynn xiisaha gaarka u yeelay waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
والله كيس كان is very interesting وحويًا إن جه مظاهره واحد مركب رنا intelligence جا من الطريق الحكومي ومدك كشري حرير لياب له وخمتي لها روسكا يعني واحد لقي مرك قارقود هدي قالا يعني سوايد وين يعني بندق سنيد وين ولفري سيبا كشري يعني بوتين وكذا عي موسكو waxa kale la leeyahay yani safiirka ruska iyo asagu xiriir ay lahaayeen ay ka wada hadleen cunun qabateynta in laga qaado marka is very interesting runtii in dareecadaas gaaray oo haddana conductis and dolidis oo galaan in lagu eedeeyo inuu sameeyay waliba asoo haddana madaxweynihii imaanay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa ka soo jeeday
inkastoo labada qof ee shalay arrimaha General Flynn wax laga weydiinayay ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh haddana diiradu waxay si gaar ah u saarnayd Sally Yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne Trump uga digtay in General Flynn oo arrimaha amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro Ms. Yates waxay xilligaasi ahayd sihayaa xilalayaha guud ee Mareykanka hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne Trump oo Flynnteeda ay ka soo horjeestay ayaa keentay in Mr. Trump uu iyada shaqada ka eryo sida uu sharxay Jamaal Cabdullaahi oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
in saliits waxa weeye horta waxa ay ahayd in ku sime in gaaban oo ah in xeeradayaha guud ee wadanka marka waxa dhacday in madaxweynaha cusub ee la doortay in Donald Trump inay isku dhaceen in isla markiiba arintaasna salka ay ku hayso in arin soo saaray wareegto dadka muslimiinta ah khaasatan in soo wadanka in Soomaalida ah oo kale to inaysan wadanka aysan soo gali karin iyaduna ay tiri in baragtay arintaas waa sharci darro isaguna uu yiri ana waa sharci gabadhaas markaa way diiday wal marka waxa timid in madaxweynaha cusuba uu ka eriyo shaqadii oo maragtay in shaqadii maragtay laga rafcaano marka waxyaalihii ay ogeyd oo maragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd waxa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadda ayaan ka wada hadalnay Michael Flynn oo kale to oo qaabil sanaa maragtay ee badbaadada oo kale to ama xasiloonida iyo safety guddiga qaabil sanaa
amniga qaranka
in ay maragtay in ay ka bixisay digniin in uu la leeyahay xiriirro hoose ee dawladda Ruushka oo kale to ee uu la leeyahay
wargelinta Sally Yates ka soo waxa warbaahinta Mareykanka ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne Obama oo madaxweyne Trump u sheegay in aanu shaqaaleynin General Michael Flynn maalinta xilka aqalka cad la kala wareegayeen Garyaqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta la iska arkay arintan uga hadashay wargeysiduna ay wax uga qoreen
ha waa qorayaan waxaana la leeyahay oo hadii confirmation bixiyay ama inay wax ka jiraan in Obama kala hadlay arrinta Flynn madaxweynihii imaanaya Trump waa yaani afayeenka aqalka madaxweynaha sheegayba laakiin sidoo u sheegaa waxay ahayd inuu yiri waxaan kula talinayaa in aadan qoran oo aad hire green Flynn marka haddana sida ay u difaaceen qoladan White House waxay tahay wax veegahay ka dhigeen oo markii hore buu la ogaa Flynn iyo Obama dad isku fiican oo isku afkaartood meel u jeeda ay saahayn Obama aan hadda kor ka fire gareeyay shaqada 2014kii policies yani isfaham la'aan policy-ga dalku ku socdo marka waxay leeyihiin qoladan White House hadii wax weyn oo personal ka baxsan ay jiraan Obama wuxuu ka qaadi lahaa wax la yiraahdo clearance security clearance waxyaabahan la yiraahdo ah qof lagu aamini karo xogta dalka clearance baa yaani ogolaanshaha dadka la siiyo dadka shaqooyinkaas oo kala haya oo markii baaritaan markii madaxweynuhu kama qaadin baa leeyahay clearance security clearance iyo marka yaani shol yaani waa garbaha inuu iska ruuxeen wax weyn kama laakiin waa jirtaa baa leeyahay madaxweynuhu kala hadlay Obama inuu kala hadlay madaxweynaha uu yiri ha qorane
eedaha isweydaarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka Obama ayaa u eg kuwa sii soconaya hase yeeshee hay-adaha sirdoonka sida FBI-da iyo xubnaha Kongreeska ee ka shaqeeya guddiyada sirdoonka ayaa iyagu u eg kuwa is-eedaynta socota ayna hawshooda ka weecinaynin xagga ayaa hadaba baadhista General Flynn la filayaa inay ku dambayso waa kan mar kale Jamaal Cabdullaahi
والله دي وارنتها روي سعاني صح إن أنتي مدة كلي إن أقولها الشعب كانوا حوي ويكبر عباني صح إن إنه صار سكرتو إن مش هيكون دمانة يسوع إن لما أقول لكن وح عد إن أي إن دولة روسكو أي آدي آد إن وجود ذا شيء أو مرب مرك كده بيجي الصوت رعية إن أي آدي آد وجود ذا شيء إن أي فرجلين أي قصة ما يسوع دور شوين كا إن أمريكان كا يدو عرفت إن أي دعوة عضو إن kabadi laga adkaaday Hillary Clinton ee na Donald Trump na ay kursu qaado taas iyo maaragtay marba marka ka dambeysa ee na isoo xadeeyneysa laakiin hawsha haday bilaabatay ee na meesha ku dambeyn doontana maaragtay ee na lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka iman kara aad uu waadagtay ma saadaaliyo
dhageystayaal waxa intaas inoogu eeg barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gudi hoosaadka sirdoonka aqalka sanadka Mareykanka oo shalay su'aalo weydiiyay saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
tahay intaas aan ka gudbno barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka bal markana Cabdixakiim Maxamed Shirwa oo barbarkeega midig fadhiya Cabdixakiim mid iyo laba qodobadii wararkan ugu waaweynaa
ma tan taara weeraro 13 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay iyo ciidamo gurmadaha oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay Al-Shabaab ayaa sheegtay inay muddo kooban qabsadeen magaalada ilaa iyo 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaas ka dhacay hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyay arintaasi iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaankaasi Goof Guduud
mahad sanad shirwaco markana codka baxsan ee Cabdul Qadir Macallin Jubba iyo heeska Berlin
يا سلام عودك الذهبي جاي فنانك عبد القادر معلن عمر شبا يندق استيار إذا عد إني في نبغوني قبل قبل يجونان الضواه أو يسوي الشري إذا عد يسوي الشري دكتور ذهنا ين أنا جو عبد حكيم محمد شروعي ولي بسارة عبد أحمد ثاني الثانيين تين وإذا عد إذا عد حتى يسوي مضان وحن يدقق تجي الناس تدايو نبغ اليوم Ha
ma baxdo.